บทที่สองพระเจ้าจะทรงพิพากษาเราทุกคนเหตุฉะนั้นโอ้มนุษย์เอ๋ยไม่ว่าท่านจะเป็นใครเมื่อท่านกล่าวโทษผู้อื่นนั้นท่านไม่มีข้อแก้ตัวเลยเพราะเมื่อท่านกล่าวโทษผู้อื่นท่านก็ได้กล่าวโทษตัวเองด้วยเพราะว่าท่านที่กล่าวโทษเขาก็ยังประพฤติอยู่อย่างเดียวกับเขาแต่เรารู้แน่ว่าการที่พระเจ้าทรงพิพากษาลงโทษคนที่ประพฤติเช่นนั้นก็เป็นตามความจริงโอ้มนุษย์เอ๋ยท่านที่กล่าวโทษคนที่ประพฤติเช่นนั้นและท่านเองยังประพฤติเช่นเดียวกับเขาท่านคิดหรือว่าท่านจะพ้นจากการพิพากษาลงโทษของพระเจ้าได้หรือว่าท่านประมาทพระกรุณาคุณอันอุดมและความอดกลั้นพระทัยและความอดทนของพระองค์ท่านไม่รู้หรือว่าพระกรุณาคุณของพระเจ้านั้นมุ่งที่จะชักนำท่านให้กลับใจใหม่แต่เพราะท่านใจแข็งกระด้างไม่ยอมกลับใจท่านจึงสำสมพระพิโรธให้แก่ตัวเองในวันแห่งพระพิโรธนั้นซึ่งพระเจ้าจะทรงสำแดงการพิพากษาลงโทษที่เที่ยงธรรมให้ประจักษ์ผู้ที่รักความชอบธรรมพระองค์จะทรงประทานแก่ทุกคนตามควรแก่การกระทำของเขาสำหรับคนที่ภาคเพียรทำความดีแสวงหาสง่าราศีเกียรติและความเป็นอมตะนั้นพระองค์จะประทานชีวิตนิรันดร์ให้แต่พระองค์จะทรงพระพิโรธและลงพระอาชญาแก่คนที่มักยกตนข่มท่านและไม่เชื่อฟังความจริงแต่เชื่อฟังความอธรรมความทุกขเวทนาจะเกิดแก่จิตใจทุกคนที่ประพฤติชั่วแก่พวกยิวก่อนและแก่พวกต่างชาติด้วยแต่สง่าราศีเกียรติและสันติสุขจะเกิดมีแก่ทุกคนที่ประพฤติดีแก่พวกยิวก่อนและแก่พวกต่างชาติด้วยเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงเห็นแก่หน้าผู้ใดเลยเพราะคนทั้งหลายที่ไม่มีพระราชบัญญัติและทำบาปจะต้องพินาศโดยไม่อ้างพระราชบัญญัติและคนทั้งหลายที่มีพระราชบัญญัติและทำบาปก็จะต้องถูกพิพากษาตามพระราชบัญญัติเพราะว่าคนที่เพียงแต่ฟังพระราชบัญญัติเท่านั้นหาใช่ผู้ชอบธรรมจำเพาะพระพักพระเจ้าไม่แต่คนที่ประพฤติตามพระราชบัญญัติต่างหากเป็นผู้ชอบธรรมเพราะเมื่อชนต่างชาติซึ่งไม่มีพระราชบัญญัติได้ประพฤติตามพระราชบัญญัติโดยปกติวิสัยคนเหล่านี้แม้ไม่มีพระราชบัญญัติก็เป็นพระราชบัญญัติแก่ตัวเองคือแสดงให้เห็นการกระทำที่เป็นตามพระราชบัญญัตินั้นมีจารึกอยู่ในจิตใจของเขาและใจสำนึกผิดชอบก็เป็นพยานของเขาด้วยความคิดขัดแย้งต่างๆของเขานั่นแหละจะกล่าวโทษตัวหรืออาจจะแก้ตัวให้เขาในวันที่พระเจ้าจะทรงพิพากษาความลับของมนุษย์โดยพระเยซูคริสต์ทั้งนี้ตามข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าได้ประกาศนั้นพิธีเข้าสุนัตและความชอบธรรมแต่ภายนอกดูเถิดท่านเรียกตัวเองว่ายิวและพึ่งพระราชบัญญัติและยกพระเจ้าขึ้นอวดและว่าท่านรู้จักพระทัยของพระองค์และเห็นชอบในสิ่งที่ประเสริฐเพราะว่าท่านได้เรียนรู้ในพระราชบัญญัติและท่านมั่นใจว่าท่านเป็นผู้จูงคนตาบอดเป็นความสว่างให้แก่คนทั้งหลายที่อยู่ในความมืดเป็นผู้สอนคนโง่เป็นครูของเด็กเพราะท่านมีแบบอย่างของความรู้และความจริงในพระราชบัญญัตินั้นฉะนั้นท่านซึ่งเป็นผู้สอนคนอื่นจะไม่สอนตัวเองหรือเมื่อท่านเทศนาว่าไม่ควรลักทรัพย์ตัวท่านเองลักหรือเปล่าท่านผู้ที่สอนว่าไม่ควรล่วงประเวณีตัวท่านเองล่วงประเวณีหรือเปล่าท่านผู้รังเกียจรูปเคารพตัวท่านเองปล้นวิหารหรือเปล่าท่านผู้โอ้อวดในพระราชบัญญัติตัวท่านเองยังลบหลู่พระเจ้าด้วยการละเมิดพระราชบัญญัติหรือเปล่าเพราะมีเขียนไว้แล้วว่าคนต่างชาติพูดหมิ่นประมาทต่อพระนามของพระเจ้าก็เพราะท่านทั้งหลายถ้าท่านรักษาพระราชบัญญัติพิธีเข้าสุนัตก็เป็นประโยชน์จริงแต่ถ้าท่านละเมิดพระราชบัญญัติการที่ท่านเข้าสุนัตนั้นก็เหมือนกับว่าไม่ได้เข้าเลยเหตุฉะนั้นถ้าผู้ที่ไม่ได้เข้าสุนัตยังรักษาความชอบธรรมแห่งพระราชบัญญัติแล้วการที่เขาไม่ได้เข้าสุนัตนั้นจะถือเหมือนกับว่าเขาได้เข้าสุนัตแล้วไม่ใช่หรือ และคนทั้งหลายที่ไม่เข้าสุดัตซึ่งเป็นตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ได้ทำตามพระราชบัญญัติเขาจะปรับโทษท่านผู้มีประมวลพระราชบัญญัติและได้เข้าสุนัตแล้วแต่ยังละเมิดพระราชบัญญัตินั้นเพราะว่ายิวแท้ไม่ใช่คนที่เป็นยิวแต่ภายนอกเท่านั้นและการเข้าสุนัตแท้ก็ไม่ใช่การเข้าสุนัตซึ่งปรากฏที่เนื้อหนังเท่านั้นคนที่เป็นยิวแท้คือคนที่เป็นยิวภายในและการเข้าสุนัตแท้นั้นเป็นเรื่องของจิตใจตามจิตวิญญาณมิใช่ตามตัวบทบัญญัติคนอย่างนั้นพระเจ้าสรรเสริญมนุษย์ไม่สรรเสริญ